Bueno, alcalde, esta mañán reunión na delegación do goberno para falar dese proxecto do Río Maior con bueno, satisfacción, non? Entendo, por parte do Concello de Sada.
Sí, hai de agradecer desde logo por parte do delegado e da subdelegada a gran acollida que tuvo o proxecto. Entendemos que é un proxecto realmente ambicioso, pero moi necesario para transformar o núcleo central de Sada, aumentar a capacidade que temos ante o risco de episodios adversos de choiva que podan provocar danos nas vivendas e, por outra parte, xa digo, un obxectivo de renaturalización do espacio urbano que fará, desde logo, mellorar a convivencia no núcleo urbano desde todos os eidos, desde o punto de vista, xa digo, ambiental, pero tamén social. Desde logo, tamén entendemos que incluso pode ser un impulso tamén económico para o centro da vila.
En que punto está este proxecto? En que fase se atopa actualmente?
Pois agora mesmo está xa en fase de supervisión por parte do Departamento Técnico de Augas de Galicia, que é o que se está encargando da redacción do proxecto, froito do convenio asinado. Hai unha parte de financiación comprometida, tanto como la Xunta de Galicia como pola Deputación da Coruña. Entendemos que o Ministerio de Transición Ecolóxica, vendo a acollida de hoxe, pois participará tamén a financiamento deste proxecto, e o Concello de Sada, como os máximos interesados, pois tamén vamos a participar e apostar firmemente pola realización deste proxecto.
Que suporía para o municipio?
Bueno, pois para nós, primeiro, é o fundamental, é a orixe deste proxecto, pois temos unha área de risco potencial de inundacións que evidentemente melloraría a súa situación frente a episodios adversos, pero tamén significaría unha transformación urbana coido que sin precedentes. O que estamos a día de hoxe é propoñendo refacer o que se tomou unha decisión hai 50 anos de taponar un río. A día de hoxe o que pretendemos é descubrilo, que a natureza volva a aflorar entre as brañas e a praia de Sada, que son dous ecosistemas que teñen que estar conectados, como non pode ser de outra maneira, por un río polo que sempre se comunicaron, non?